დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. Dilis საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ Facebook-ში რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე. დღევანდელ ეთერში კვლავ მიუყვებით ინფორმაციას საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების შესახებ და ასევე გვეყოლებიან ძალიან საინტერესო სტუმრები. ერთი ჩართვა გვექნება სულ ცოტა ხანში იტალიიდან, საქართველოს მოქალაქე, ფსიქოლოგი კონსტანტინე კოზოვი, უკაცრავად პოზოვი ჩაგვერთვება ქალაქ რიმინიდან, თუ სწორად ვიცი, და ის ვერ ახერხებს სამშობლოში დაბრუნება სამ ეტაპზე. მოგეხსენებათ, თუ რა მკაცრი შეზღუდვებია საჰაერო მიმოსვლებთან დაკავშირებით და ცოტა ხანში ის მოგუყვება თავის ამბავს იტალიიდან, ასევე იქ არსებულ მდგომარეობაზე. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი ასევე ვიდეო ჩართვის საშუალებით იქნება ბიძინა ლებანიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, და ჩვენ მისგან მოვისმენთ იმას, თუ როგორ აფასებენ ექსპერტები საქართველოს ბრძოლას, ასე ვთქვათ, ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ, გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აქამდე იყო მიღებული, რამდენად სწორად იმართება ეს პროცესი და რა რეკომენდაციები აქვთ მათ საქართველოს მთავრობასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დღევანდელ გადაცემაშიც, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ მონაწილეობა, როგორც ჩვენს მაყურებლებს, ასევე მსმენელებს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და Facebook-ზე კი შეგიძლიათ live stream-ის ქვეშ მიაწეროთ თქვენი კომენტარები, იქნება ეს თუ შეკითხვები ჩვენს რესპონდენტებთან. კონსტანტინე პოზოვს წარმოგიდგენთ ახლა, მივესალმებით მას, რომელიც იტალიაში იმყოფება. დილამშვიდობის, ბატონო კონსტანტინე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით ყველას სრულიად საქართველოს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და მე დავიწყებდი თქვენი ისტორიით, თქვენი ამბით. თუ არ ვცდები, რიმინიში იმყოფებით ახლა, ხომ?
ამჟამად რიმინიში ვიმყოფები, ქალაქ რიმინიში.
და მე ასევე ვიცი, რომ თქვენ გაქვთ პრობლემა, როგორც ბევრ საქართველოს მოქალაქეს გაქვთ პრობლემა საქართველოში დაბრუნების იმის გამო, რომ არის მკაცრი შეზღუდვები საჰაერო მიმოსვლებზე. და ასევე ვიცი, რომ მიმართეთ საქართველოს საელჩოს. მაინტერესებს, რა სტატუსშია ახლა ეს საკითხი და რა მდგომარეობაში ხართ, სად იმყოფებით, რა საშუალებები გაქვთ და ასე შემდეგ.
Ну, ხა უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა ჩემ მეგობრებს და ასევე ჩვენ თან მოქალაქეებს, ვინც იმყოფება იტალიაში, ვინაიდან აბსოლუტურად ჩემი მხარდაჭერა აღმოჩენილი, ან პირველად ეს იგი ჩემი მხარდაჭერა, ეს არის იმ ხალხის, ჩემ მეგობრების და ქართველების მხრიდან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თავრობის მხრიდან მე არანაირი დახმარება არ გებულობ, თუ ვერ გებულობ, ეს კი სხვა საკითხია. რაც შეეხება ჩემ მდგომარეობას, ამჟამად ვითარება სტაბილურია და მეტწილად უფრო უსაფრთხოდ ვქნობ თავს, იმიტომ რომ ამის წინ ამდგეების განმავლობაში ცოტა დაძაბული იყო ვითარება, იმიტომ რომ გამოსულიყო რაღაც ახალი მითითება სასტუმროების მიმართ და ყველა სასტუმრო დაკეტილიყო 3-12 საათის განმავლობაში და ყველა სტუმარი ნაბიჯს დაწესულიყო, მაგრამ გადაუხდა ასე ვთქვათ ამ რეგულაციას და ამჟამად ეხლა იმყოფების უკვე სასტუმროში დაქირავებული მოქს. ანუ ნომერი და უბრალოდ მეხმარებიან ამ რა ქვია ქირის გადახდაში მეგობრები. პასუხი საერთოდ და მეჯერ არ მიმიღია იმ ცხელ ხაზზე, რასაც მე დავრეკე რამდენიმეჯერ, რომელიც მუშაობს 24 საათის განმავლობაში, თუმცა მუშაობა ამ 24 საათის განმავლობაში ეგდეგი ინფორმაციას უგებლოთ, რა აზრი აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ მარტივი აქტუალურ საკითხებზე, როდის იქნება რეისი, ან რითი ეხმარებიან საქართველოს მოქალაქეებს, მარტო მწუხარების ისეთი, ასე ვთქვათ, ნოტა ისმის საელჩოს მხრიდან. ეს ცხელ ხაზს რაც შეეხება და ჩემ გაგზავნილთან მიმართებაში ჯერ პასუხი არ მოსულა და ამიტომ ვაპირებ კიდე ხელახლა მიწერას, იმიტომ რომ მე ხმარდა ვკითხულობ, აიცით რა არის, აი ჩვენ ხა ვთქვით, რომ საჰაერო მიმოსვლა, მიმოსვლაზე ვთქვით კაცრ რეგულაციები, ხო? ეს რაღაცა ისეთი სტაბილურობა რჩება, რომ თითქოს იტალიის სახელმწიფო აღკოლებს ყველაფერს და ჩვენი მოქალაქეები აქ არიან, ასე ვთქვათ, ჩარჩენილი და გაჯეტილები ამ იტალიის ტერიტორიაზე იტალიის თავრობის მხრიდან, ხო? ასაკეთებს უფრო ესე არ არის. აქ საუბარი იმაზეა, რომ ფრენებს არ ახორციელებს თვითონ საქართველოს, ხო? აქედან დაიწყო. აი მაგალითად მე გავეცანი, რაღაც სტატია იყო, რომ ბატონი დავითი ესე იგი აიზენთან მოლაპარაკებას ამ აწარმოებს და მე იქ რაღაც 100 ბილეტზე 200 ევრო. ახლა საკითხი როგორ აი ნახეთ როგორ ის აი ჩემ გამოცდებიდან გამომდინარე. აი მე მაგალითად ნახეთ მქონდა ვიზა ერის მეშვეობით ბილეთი, რომელიც განახორციელებს და აპრილის დასაწყისში ფრენას სამტრიფში, საფშტ 5-ში თუ 5-ში. და როგორც კი გამოცხადდა каранტინი საქართველოს იმ წამსვე, იმ დღესვე მომივიდა ასე თქვა კენსელი ამ იმაზე რა ქვია რეისი. სტადია რო ეხლა რუს ლაპარაკობთ იმაზე რომ ის სახელმწიფო რაღაცას აშგერებს ინფორმაციას ჩვენ მოქალაქე საქართველოსთვის, განსაკუთრებით საქართველოს მცხოვრებისთვის, ყველა შეიძლება ესეც წარმოადგინა რომ ჩვენ ესე იგი როგორ ყველაფერს აკეთებს სახელმწიფო იმისათვის რომ საქართველოს მოქალაქეები ესე იგი კარგად დაბრუნდეს სამშობლოში და მოკლედ დაბრუნდეს არ არსებობს. მე კიდე ეხლა ჩემ კოლეგებს თანამშრომლებს უყვით რომ რატომ არ ვიყვით საქართველოსში. აბსოლუტურად ყველაფერი ჩაკეტილია, მაგრამ ჩაკეტილი უპირველეს ყოვლისა ორფრივად კი არა, ცალფრივად. ჩვენი სახელმწიფო არ ზრუნავს იმაზე, რომ სხვა კომპანიებს მოელაპარაკოს, იგივე როგორც რინეერს ან აიერზენს კი არა, სხვა ვიზერს და მათთან დაიწყოს მოლაპარაკება და 200 ევრო კი არა, დახატოს 20 ევრო იყოს გზავრობის თანხას, რა ქვია, თანხა, ხო? ანუ კომერციულ რეისებში დანიშნვა შეიძლება. აქ საუბარი ის არის, რომ აქ არის სახელმწიფო გადამიიღო გადაწყვეტილება, რომ არის პრიორიტეტი. მით ამ პრიორიტეტში მაგალითად აი მე როგორც ცხელწერტილში მყოფი ახლა ეპიდემიური ყველა ცხელწერტილი ხო ბუნებრივია. ფაქტობრივად ჩვენზე ეს უარ. ეს უნდა ვაღია, ხო? იმიტომ რომ პრიორიტეტია ახლა ის კი ეტაპობრივად ჩვენ გადმოვალთ ეტაპობრივად რამდენ ხანს უნდა ვიყო, ვის ხარჯზე უნდა ვიყო ეტაპობრივად. და რა რთული რა არის? გაუკვევლო, ესე იგი მე
მესმის, ხო?
საქართველოს სწორედ მე ვერ მაძლევ საერთოდ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, როდის დავდოთ მე იტალიას.
აჰა.
და ბოლო-ბოლო ელემენტარული საკითხია და რა უნდა ჩამო, რა უნდა დავლიო და ვინ უნდა შემინახოს ამდენი ხანი. ამდენი სამი წერტილი ამ კითხვის ნიშანი.
ხო, რამდენი ხანი კიდე მართლაც არავინ იცის. იტალია ახლა ახალი კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით არის მეორე ადგილზე მსოფლიოში, ჩინეთის შემდეგ. ჩინეთი, იტალია, შეერთებული შტატები, ესპანეთი, ევროპაში პირველი კი ბატონო, 79,176 შემთხვევა ინფიცირების და მართლაც ყველაზე რთული საკითხი აქ არის გაურკვევლობა, რა როდემდე გაგრძელდება ეს კრიზისი და ხო, ეს უპასუხობა აბსოლუტურად მესმის, თქვენ აღნიშნეთ რომ მეგობრები გეხმარებიან, ბევრს შეიძლება ვერავინაც ვერ დაეხმაროს, ხომ? ვინმე იცით საქართველოს მოქალაქე, კიდევ გაქვთ კომუნიკაცია, ვინც მსგავს მდგომარეობაშია, როგორშიც თქვენ ან უარესში არ ვიცი.
მე და სამოქალაქო ხო მე უკვე იზოლირებული ვარ, მაგრამ აქ ის რეგიონში გადმოვიდი, მაგრამ სტატისტიკურად უკვე ბევრი ეს ქეთან სულებს და ადამიანებს, იმიტომ რომ მე ხო სხვადასხვა ცხელ ხაზებს რომ ვლეკავ, იქაც ვკითხულობ ადამიანებს ამ გარკვეულ ჯგუფებს და რაღაცებს მიმოკითხვასაც ვადამიანებს თავს და ნუ ხალხის რაოდენობა არის რა თქმა უნდა დიდი.
აჰა.
და კიდე ხა საინტერესო რა არის მინო, აი ხო უბრალოდ ტაგუში მივიღე რაღაც გამომიგზავნოს რაღაცა თანხა უშტო მინიმუმით.
დიახ.
ვერა ყველაფერი დაკეტილია, გესმით? ესე იგი ეს ხო არის? სხვა პატარა ქალაქიც არ არის, მე ხო ფეხით უნდა გადავადგილდებოდა და ესე იგი ეს ვესტერ იუნიონის ზეთმაში ის თანხას რომელიც გამომიგზავნეს, ისაც ვერმინდა. ნუ ყველაფერი დაკეტილია.
უბრალოდ მსმენელმა და ჩვენმა მაყურებელმა რომ იცოდეს, ის განრიგი რომელიც არის გამოქვეყნებული არეხება იტალიას საერთაშორისო ფრენების განრიგი, რომელიც თავრობამ გამოაქვეყნა, 25-ია დღეს, 26 მარტს არის მაგალითად თბილისი, ვენა, თბილისი, 31-ში ამსტერდამი, 3 აპრილს ვარშავა, 7 აპრილს ათენი და 10 აპრილს ლარნაკა. აქ არ არის ნახსენები იტალიის არც ერთი მიმართულება. მართლაც ხო არ ვიცი, არ წარმომიდგენია რა მდგომარეობაში ხართ ახლა. ბანო,
გარდა ამისა, ნახეთას და
დიახ.
აი მე ახლა ვიძულებული გავხდი კიდე სხვადასხვა წყაროები მომეძებნა ინფორმაციის და დავრეგისტრირდი, ესე იგი ჩამოგვირთე, ესე იგი რუსული ის არის აპლიკაცია, საგარეო საქმეთა სამინისტროს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპლიკაცია. და მის მეშვეობით ვაკვირდები ესეთ საკითხებს. ანუ მე მქონდა ესეთი კითხვა, დაუშვათ მე აი ხლა ჯერ არ ვიცი როგორ ვიკითხო ეს აიზენას იმაში შედიხარ და იქ არა აფიქსირდება დღეები ფრენებს. ანუ როგორ დაჯავშნოს ადამიანმა ბილეთი და იკითხოს ეგეც კიდე სხვა საკითხია. მეორე საკითხი იყო ესეთი რაღაცა რომ მე რომ წამოწავსულიყავი მაგალითად მქონდა ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდე მაშინ ამდენებს უკვე რომ გავფრენილიყავი ვენაში.
აჰა.
და გამოფრენილიყავი ქუთაისში, ხო? აქ იყო საკითხი, საერთოდ მიმართა მეკითხები, რომ შიდა ეს ევროკავშირის აქვს გამოცხადებული თუ არა აქვს გამოცხადებული შიდა შეზღუდვები. არა ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლების,
დიახ.
ხო? აქაც რეგულაციები არის, შეიძლება იქვე მომხსნა შუა გზაზე. და აი რუსული აპლიკაციის მეშვეობით აბსოლუტურად ყველანაირ ინფორმაციას გადავიკითხავ ხოლმე, რომ რა ხდება, სად არის შეფერხება, სად რა ხდება. ჩვენ ეს არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ. და გარდა ამისა, ეხლა ვენიდან და ბერლინიდან რომ მოფრინავს იტალიას კიდევ ნუ რა, ან ესპანეთში რა, ხო? და მე რომ როც გამოვფრინდე, რა გარანტია მაქვს რომ მე იქ არ დარჩები? ეხლა უკვე სტაბილური მაქვს სიტუაცია, გავერტყვი ახლობლები გამომიჩნენ, მეხარებიან და აქ მეტწილად გარკვეული ვარ და სამი მოძრაო მე ხა ევროპის სიმაში, ევროპა კავშირის სიმაში.
ხო, ერთი საკითხია, ხო, ასე უსასრულოდ ვერ დარჩებით განუსაზღვრელი დროით? კარგია, ნამდვილად ძალიან კარგი. ხო.
მე ვასაკუთრებ საქართველოს იმითი რა ქვია, ანუ ხელფას ღებლობ საქართველოსში. ამჟამად 520 ლარს გესმით და დანარჩენი გამომშვეობა ჩემი რომელიც რა ქვია. როგორც იმეცამს, გასაკეთებია მილიონი არა მაგრამ. მე მიმყოფები ევროპაში და არის ხალხი ახლა კითხვა იბადება ხო როდემდე.
კი.
ხო, და ამიტომ ძალიან ისეთი მე ფიქრობ რომ აქ უფრო ის არის სახელმწიფო მე დაჭრა ეს შტაბეშტო სახელმწიფო საქმე მიღებული გადაწყვეტილება რომ შერჩევითია ეს რა ქვია ეს ფრენებიც იქნება შერჩევითი იმიტომ რომ გამართლება თავის ისე კი თავის მოსაზრებით გამართლება ის არის რომ ჩვენ ვერ მივიდებთ ამ ხალხს და იმიტომ რომ ამ ხალხმა უნდა გაიაროს ორკვირიანი კარანტინი და ეს კარანტინი საერთოდ ძალიან საინტერესო საკითხია ეხლა მე ვარ სრულად ჯანმრთელი აბსოლუტურად ჩვენ ახევარი კარანტინში ვარ ეგრეთ ხო
დიახ
აა და გავდივარ არაფერი და არც სიმპტომები მაქვს და მოკლედ ჯანსაღათავად ჯანმრთელი. ეხლა ჩემი პროფესია ცოტა ისეთ კონკურენციულია და მე რაღაცა დაკვეთებს ან შეკვეთებს უნდა შევასრულო. ეხლა მე როდი ჩამოახვა ვიცი, უკვე გადაიდო ჩემი საქმეებიც. გარდა ამისა, სრულად ჯანმრთელი ჩამოვდა კიდე ორი კვირა კარანტინში რომ ვიყო.
ხო, ეს ყველას ეხება. კი, კი. ბანდო კონსტანტინე პოზოვი, ფსიქოლოგი, გვერთვება იტალიიდან, ქალაქ რიმინიდან. ახლა ის ვერ ახერხებს სამშობლოში დაბრუნებას, როგორც ბევრი სხვა საქართველოს მოქალაქე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მოგაწოდოთ ხოლმე ინფორმაცია. ბანდო კონსტანტინე, ზარი გვაქვს ეთერში და მოდით მოვუსმინოთ ჩვენს მსმენელს. დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა. ბანდო კონსტანტინესთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. ბანდო კონსტანტინე, თქვენ როდესაც საქართველოდან, ანუ თქვენი სამშობლოდან დაბრძანდით იტალიაში, ვის შეეკითხეთ? და ახლა როდესაც იქ ვენაში, იქ იტალიაში საელჩოები რომ არიან, ის საელჩოები რატომ არ გეხმარებათ, როდესაც მათ მიღებული აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან საქართველოსი დავალება, რომ პატივის ცენ იქ მცხოვრებ ქართველებს და გამოამგზავრონ ისინი სამშობლოში.
გმადლობთ. გმადლობთ ზარისთვის.
ყველას გთხოვთ, რომ სამშობლოში წამოხვიდეთ.
ანუ ორი ხო, გისმენთ ბატონ კონსტანტინე.
მე უპასუხებ ხო ნინო თქო?
კი, კი, თქვენ უნდა უპასუხოთ, დიახ.
ნუ ესე იგი, მსმენელმა დარეკა და ძალიან კაი კითხვა. მე მომწონს ეს კითხვა. ხა, ნუ პირველი რაც ახლა მე ვის კითხე, ახლა მე დასრული ადამიანი ვარ. ცოლშვილი არყოს და რა ჩამოვედი ჩემი პროფესიული რაც ვქვა საქმიანობიდან გამომდინარე რაღაცა გარკვეული შეთანხმება
იმ ეტაპზე არ იყო გარკვეული ესეთი მკაცრი რეჟიმი ხომ?
არა, მაშინ არ იყო, მე ჩამოვედი 12 თებერვალს ჩამოვედი და მეტყობოდი ანუ მოკლედ ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე და პატარა მე შედეგსაც მივახცე, მაგრამ თუმცა მე ეს მოულოდნელად ეს ყველაფერი ესე დატრიო. ეხლა რასაც ეს ჩვენი რა ვქვი მსმენელი გვისტავ კითხვას ეს მეორე კითხვა, ნუ ძალიან საინტერესოა. ეხლა აი ეს მოვლენები აჩვენებს ესეთ ერთ რაღაცას, იცი? ჩვენ აი კითხვა უნდა დავუსვათ სახელმწიფოს. თუ ეს დიპლომატიური კორპუსი, რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა ევროპის თუ სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელიც გამოიყოფა გარკვეული თანხები, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება პატარა თანხები. თუ ასეთი ფუნქციურები ვართ ჩვენ რეალობაში და ჩვენ ამას ნახავთ, ხო? ახლა აი ასე მონაკვეთში გამოჩნდა პროექტი. მაშინ კითხვა უნდა დავუსვათ, აი როგორც ახლა მაგალითად ბატონ დავითს აქვს გამოცხადებული რომ ონლაინ კონსულტაცია იქნება ექიმების მიწერ ჩაწერით აგერ საბინეტში შეგვიძლია ჩვენ თანამოქალაქეებს მიიღონ უფასო კონსულტაცია, ხო? მოდით მაშინ ეს უფასო კონსულტაცია გავხადოთ ასევე ეს ფორმატში ვიმუშაოთ და აღარ გქონდეს ხარჯი ამდენი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ ჩვენ თანამშრომლები, ჩვენ დიპლომატები. 24 საათის განმავლობაში რა ინფორმაციას მოაქვს? ერთი ეგოს მიმეორება. ორი ესეთი ზარი განახორციელეს საინტერესო. ერთი ზარზე ესე იგი თანამშრომელმა სახელი და გვარი არ, ცოცხალი თავი. ვეკითხები რომ ვის გამარჯვებას მოგესალმებით. ერთი გამარჯვება ნინა, ნინა ფულია, ორი ნინა არის. ერთი ნინა და ერთი ნინო და ესე იგი ამ ერთი ნინესგან ვერ გავიკე სახელი და გვარი სრულად ვინ არის? ანუ მეკითხები თანამშრომელი ხარ კი ბატონო. როგორც აკო ის აკუსტიკურად მესმის რომ ესე იგი ადამიანი ყოფება ოჯახში და რაღაც ხმები ხან ბავშვის კამერაც. და მეუბნება რომ ხო კი ბატონო თანამშრომელი ესა თანამშრომელი ვარ საელჩოში და სახელ და გვარს არ მეუბნება.
და რატომ რით ახსნა ბატონო კონსტანტინე?
არ ვიცი შეიძლება შეეშინდა ხო მაგრამ მე სახელ და გვარ უბრალოდ იმისთვის მინდოდა რომ დამეფიქსირებინა ის რომ თუ რაღაცა საუბარშიან რაღაცაში დამშვიდეს რომ თქვა რომ აი მე 18-ში 18 რაღაც იმასში რა ვქვია მარც დავრეკე 15-სა და 55 წუთზე და ვესაუბრე ამათ ამ პატრონს. ხოლოთ ამ ბიზნესს, ხო? ხო, ხალი თავი თამი ხარ ადამიანმა საფერდა გვარი. ეხლა ნუ რაზეა საუბარი? დანარჩენზე. და 24 საათი ცხელი ხაბი მუშაობს, კი ბატონო. ნუ ამუშავებენ მაშინ. თუ ერთ-ერთი ინფორმაცია უნდა გასცენ.
ანუ ზარი გვაქვს კიდე თუ შეიძლება მოусმინო დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ თემას შეეხეთ მართლაც იტალიას ზედის ანაბარად მიტოვებული დაგვრჩა იმიტომ რომ არის დანიშნული ჩარტერები ბერლინზე, ბარსელონაზე, ლარნაკაზე და იტალიიდან რატომღაც როგორ უნდა გამოვიყვანოთ ეს ადამიანები ამ უბედურების ზონიდან უბრალოდ არ არსებობს სტრატეგია გაცხადებული თორე შეიძლება ვიღაცა მუშაობს მე მითხა შევახსენო სახელმწიფოს რომ მისი კონსტიტუციური ვალდებულება იზრუნოს საქართველოს მოქალაქეებზე სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი მე თვითონ ცოტა მთელი კლასტერი არსებობს 10000-იანი თუ არა მეტი კიდევ ადამიანებს მე მითხა ბატონ კონსტანტინეს შევეკითხო თქვენი საშუალებით უნებას მომცემ
რა სიტყოდა იგი
იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ გავაკეთებთ სამოქალაქო ფონდს საქართველოში რომლითაც დავიქირავებთ საზღვაო ლაინერებს მაგალითად ანკონადან ბარიდან და ვენეციიდან რომ მოხდეს საზღვაო გზით გადმოყვანა ამ ადამიანებისა ეტაპობრივად რატომ საზღვაო ამ შემთხვევაში ბევრი ადამიანის ერთად წამოყვანის შესაძლებლობა ექნებოდა შესაბამისად საკარანტინო ზონების უზრუნველყოფის კუთხითაც იქნებოდა გამოცხადებული ალარმი ქვეყანაში და ალბათ გამოჩნდებოდნენ ადამიანები რომლებიც გადმოსცემდნენ საერთ საკუთრებას დიდი ფართის არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფოსთვის. უბრალოდ დროის ახანება არ შეიძლება როგორც ჩანს ეპიდაფეთქებას აქ აბსოლუტურად წესები ჰუმანიტარული კატასტროფის ხასიათი იტალიაში და ჩრდილოეთ იტალიაში მუშაობს ჩვენი ასე ვთქვათ მოქალაქეების ძალიან დიდი რაოდენობა და მათი ხსნისა და გადარჩენის ამოცანა უნდა იყოს ნომერი პირველი ამოცანა თითოეული ქართველისთვის მოქალაქისთვის საქართველოს მოქალაქისთვის. აი ბატონი კონსტანტინეს აზრით მინდა ტექნიკურ საკითხთან დაკავშირებით საზღვაო ლაინერი თქვენი გადმოყვანა და თქვენი კონცენტრირება ამ საზღვაო პორტებში, როგორც არის ანკონა, შესაბამისად, სამხრეთიდან დაწყებული და ჩრდილოეთზე დამთავრებული ვენეცია, ანკონა, ბარი. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, ბატონო კონსტანტინე. გისმენთ.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, ესეც ძალიან მშვენიერი აზრი, ამაზე სხვადასხვა მე თანაც ვფიქრობ და თანო ვეცნობოდი სხვადასხვა სახელმწიფოების მოქმედებებს და აი სხვადასხვა რუსეთს აქვს გამოყენებული უკვე ეგ შესაძლებლობა და იტალიელები ძალიან ფართში ამოვიდნენ და ერთი სახელი აღარ მაქვს ლაინერით გაიყვანეს თავისი მოქალაქე. ესე ძალიან აი ჯერ ესეთი ну მოცულობით უფრო მეტია ხო ადამიანებს და მე ვფიქრობ რომ აი მე ეხლა ჩვენი მოქალაქეები ну ქართველების და ჩვენი თანამოქალაქეების солиდარობის მუხტიდან გამომდინა რაც მე აქ ვცნობ ხო მაგალითად ეხლა ჩემ მახლობლებმა რომ გადასცეს ინფორმაცია აქვს ცენტრალურ ადამიანს ეგრევე გამომიხმაურნენ ანუ солиდარობის კუთხით მოქალაქეების მხრიდან და აი იგივე ფონდი და იგივე თანხის შეკრება მე ვფიქრობ არ იქნება დიდი პრობლემა აქ არის აი სახელმწიფო თუმაში შეერთება იქნება იდეალური იმიტომ რომ ეს ახლა როგორ რა იცით რა შეიძლება ამ საკითხის გადატანა გლობალურად იცით აი მაგალითად ქაბატონი ხათუნა ხათუნა თოთლაძე ბონი თუ არ მიშლება
თოთაძე დიახ
ხო კი ბატონო ძლიერ სახელმწიფოებს უჭერს დავარეგოთ ამ ძლიერ სახელმწიფო ჩვენ ძლიერები ვართ ჩვენი თანადგომი ამით ვარ ჩვენ ცნობილები საქართველოს ამ ვითია ცნობილი თანადგომი სიყვარული ერთმანეთს აქვს ხო ეს უპირველეს ყოვლისა ხო ჩვენ შეგვიძლია გამომიჩნიოთ ეს სოლიდარობა და სოლიდარობა და ეს ახლა მაგალითად იდეალური ვარიანტია რომ კომერციული ეტაპზე ვიღაცას მომნახოთ ადამიანს და რაღაც ფირმა რომ შეიძლება ფონდის მომნახოთ ფირმა და ამ თუნდაც ამ მეშვეული და მარტო იტალიაში შეგო კიდე სხვასაც გაუვა ტრაფიკი
კი
დეტალები ეს არაჩეული რაღაცა იქნება და ამას აი მოსახლეობის კონსოლიდაცია და ნუ ან მოქალაქეების კონსოლიდაცია და ჩვენი ერთობლივი
ხო, ერთი მხრივ ძალიან კარგი იქნება, ხო, მაგრამ ამასაც დასჭირდება ძალიან სერიოზული ორგანიზება და კოორდინაცია და ამაში მაინც ეფექტიანობა კარგი იქნებოდა იმავე დიპლომატიური წარმომადგენლობების.
დამიჯერეთ რა, არ არის. ჩვენ ახლა გვაქვს აი ახლა ადამიანმა დარეკატა ჩვენიერი აზრი გააჩნია. ახლა გაჩნდება რა თქმა უნდა უსწრებო. აი ეს ძალიან რთულია, გაჩნდებიან ადამიანები, ვინც გაართულებენ პოზანერად. მე გეუბნება, ახლა მე მაგალითად პირად 20 წელი მაქვს სოციალური მომსახურების სოციალური საქმეს სფეროში მუშაობ. 20 წელიწადს არ არის სტუმრობას. ძალიან მარტივად შემდეგ გაუკოდა. ასეთი ჩემნარი ადამიანი გინა პროფესიონალი თავის კონკრეტულად ვიწრო პროფესიაში, თუმდაც გამოთქმული ადამიანი არიან არის ბევრი. სახელმწიფო უნდა კეთილინებოს თუ თვითონ არ შეუძლია ეს აღიაროს და მოუწოდოს თანამოქალაქეებს მოსახლეობას რომ მოახდინოთ ამ ძალების რა ვთქვი კონსოლიდაცია და ამ ბიზნესკენ რაღაცა ნაბიჯები გადადოთ. იმიტომ არ შეიძლება
ჩვენ
ვიფიქროთ იმაზე ვინ რას გააკეთებს. ჩვენ უნდა ვანახოთ მაგალითად ჩვენ რას ვაკეთებთ. აჰა. კიდევ აი კიდე ერთხელ უკვე ეს ეჩოს აღარ მეყოლება ამ შესაძლებლობა არც ისმით. ესე იგი რა არის აი საუბარია იგივე 220 ევროს დაუბრუნდა. აი ეს ინამ ასე იგი 200 ევროზე მეტი არ უნდა ხილდეს. გესმით, ისე კომერციაზე საუბარი. იმასე კერები საუბარი რომ ნავთობის თვითღირებულება რა არის, მომსახურება რა არის, ამ თვითფინანსო. ეს ხოლმე ნაკჩებ ნაღვეთს ხო. ან თუ აი ეს ინამობს ამაზე უყურს, მაშინ სხვა კომპანიები უნდა ხო, დაფინანსდეს ხო ავია კომპანია.
ბანო კონსტანტინე, ერთი შეკითხვა მაქვს ხმებზანეთ რომ ესაუბრეთ აზარი გო ერთ დავსვამ კითხვას თუ შეიძლება მეც მსმენელთან ბოდიში აუცილებლად შემოვიყვან რომ მინდა უბრალოდ დავაზუსტო თქვენ გქონდათ კომუნიკაცია ტელეფონის საშუალებით საელჩო წარმომადგენლებთან გაგზავნილი გაქვთ განცხადება აი ამ ტელეფონზე ზუსტად რომ მითხრათ პასუხი რა იყო ჩაინიშნეს თქვენი მონაცემები და რა გითხრეს აი ზუსტად ეს მაინტერესებს
მინო ხო აი მარტივი კითხვები დაუსვი ხო როდის მოხდება საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაცია სამწუხაროდ მუშაობთ ამ საკითხზე მაგრამ ამჟამად არ აქვს არანაირი ინფორმაცია ეს კარგით მიფთავდება ფული არ მაქვს დაუშვათ აი ხო გამომერება პროდუქტი და
აი რა უნდა ქნათ ხო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობ რომ შეიძლება მივმართო მათ თავშესაფრის ძიებაში სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით ვერანაირი ინფორმაციას ვერ მოგაქვს ეს პიტაპირი ცხელი ხაზის ზარის მეშვეობით მივიდა ესეთი პასუხი. წერილობიძი არ მივიდა ეს პასუხი. აჰა. ესმით, და ახლა წერილში კიდევ ცალკე ვითხოვ რომ თუ ესეც არ შეგიძლია და ესეც არ შეგიძლია, ისაც მაინც დამიდასტურებ რომ ესმით ახაც აქ მაინც მიმართო ვიღაცას და უპირველეს ყოვლისა თქვა რომ ისეთ რაიმე იმიტომ მოვედი თქვენთან რომ შენ სახელმწიფოს არაფრის შესაძლებლობა არ აქვს და ფაქტობრივად ხო.
ხო.
ახლა კიდე ერთი რაღაცა დაფაქტობს.
ჩაინიშნეს თქვენი სახელი გვარი ტელეფონი სათხარდ.
მინო, აი ეგ ჩაინიშნეს, მაგრამ ეს ჩაინიშნა რა?
ხო, არა, უბრალოდ მაინტერესებს.
მე თქვენ მე იქ ტელევიზიაში გესმით რომ 3000 ადამიანს მომსახურებ. მე ეს რა სტატისტიკაა ეს ჩვენ? გასაგები რომ მნიშვნელოვანი რამეა, აუცილებლად უნდა იყოს რომ ვიცოდეთ სადა ვარ და როგორ ვარ, მაგრამ და რა მე აი მე ხო რომიდან იქნება გაფრენა 5 საათს საათი მათ მაშორებს მე რომიდან, ხო? აჰა. ჩამოსვიდება. რო ჩამოვიდე, ანუ ზამბების საკითხია ესეთი, რომელიც მარტივად მოსაგვარებელია, ყოველ შემთხვევაში თუ არის სამკითხება და თუ არსებობს.
კიდევ არის ზარი ბატონ კონსტანტინე მოუსმინო დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონინო, მინისტრები, ჩვენს დუმას, ჩვენს ემიგრანტს ვიზიარებთ მის ცუხარებას, სასწრაფი სამართლიანს, მაგრამ მე მაინტერესებს ბატონ კონსტანტინე, თქვენთან როგორ უყურებენ იმას, რომ ხელისუფლება ეძახის რომ ჩვენ ჯერ არ ავართ მზად მისაღებად ყველა ემიგრანტისა და ვინც არის დასული საქართველოსგან რომ აქ არ მოხდეს ეპიდემიური აფექტება. ეხლა ჩვენ ხედავთ რომ როგორღაც მოთქმეს რომ სტრაფი ტესტები შემოეტანონ. მაგრამ აი საერთო შორის ორგანიზაციების ანდებიდან გამომდინარე რამდენათა აქვს უფლება იმის რომ სხვა ქვეყანაში ყავდეს დაწოვებული თავიანთი მოქალაქეები და ამდენად გინდათ სხვა ქვეყნები არაიძულებენ სახელმწიფოს რომ წაიყვანოს თავისი მოქალაქეები, იმიტომ რომ მან ზოგს ეხლა ასტრიანი ვადა გასდის, რომ ის პრაქტიკულად შეიძლება არალეგალია და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, ეხლა ჩვენ ნახეთ რომ თურმე ბათუმში აშენებული, რა ქვია, საამათყოფო 4 წელი არის ხდება ეთქობა არჩევნებისთვის მიან.
კარგი, გასაგებია შეკითხვა.
ხო. ყველა გადავიდა ჩასვლა გარეთ, როგორც ჩვენთანაც ისე სასტუმროების რეზერვუარებად გამოსაყენებლად, აი ამ დროს იტალიის სახელმწიფო არ უგნევა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ შენ ევროასიის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, შენი მოქალაქე უნდა წაიყვანო, როგორც კი ეს წაიყვანო. ჩვენ არ გვაინტერესებს შენ, რატომ არა გაქვს ახლა ყველაფერი მზად? ხარ იყო სახანძრო მანქანები არ ქონდათ, ტურისტული სეზონი იყო, მილერი
მოიყვანეს,
ხარ იყო. აი ესე თუნია თუ ხელისუფლებასთან ვარ, აი რითი შეიძლება თავი მართოთ თქვენ რომ დიახაც აიძულებს გინდათ იტალიის ხელისუფლება თვითონ ჩამოიყვანოს ციტადელები, რა აქედან გამოგზავნოს უთავოს.
იმათმა თვითონ ჩამოიყვანოს ეს
საფრთხე
და
ისოს ლაი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონო კონსტანტინო.
ვისრის თვითონ მეგონი თვითონ მოქალაქემ თვითონ მე კითხვაზე პასუხი გასცა მეახლოებით, ხო? მაგრამ ერთ რაღაცას დავამატოთ, როთ აკამ ამ კითხვათან მიმართ კითხვასთან მიმართებას.
დიახ.
და ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და ისედაც ნებისმიერ მოქალაქინერ. მე ამას მაგალითად პირადად დაუხმობ მე სახელმწიფო დაბრუნდები დღეს თუ ხვალ. ეხლა ნახეთ, აი რომ ნებისმიერი განცხადება, რომელიც ხდება სახელმწიფო მთავრობის მხრიდან, ხო? აი აუცილებლად ყველაფერი უნდა გადააკეთოს და შეფასდეს. იმიტომ რომ არ შეიძლება გაიგეთ ზოგადი განცხადებებით რაღაცის ესეთი პასუხისგებლობის მოცილება საკუთარ თავიდან. ეხლა აი იგივე რო უხსნე ჩვენ მოხელებს, ესე იგი ისეთი მართლაც შტაბეჟდება, მეკნება რომ აი ორი აქაც ისეთი საჰაეროვის გარანტია და აუხრივად არის გასვეთი და ვერაფერს ვერ გაკეთებ. ნუ ესე ახდება რა. იტალიის მე დარწმუნებული რომ იტალიის სახელმწიფო ბედნიერი იქნება, თუ მას რა გაწეული ესე თვითმოობის ხელიდან მოცილდება, ხო? და ეს თვითი მისი არ არის, უნებებია. ოღონდ აქვე გამარტავ რომ იტალიელები ძალიან ისეთი ძალიან გრადები აღმოჩნდნენ ამ მომლენისთვის და ემოციურად ძალიან ისეთი სტაბილურად გამოიყურებია ფსიქოლოგიური ფსიქოფსიქოლოგიურად ძალიან მომზადებული არიან და ერი ყოფილა ესე იგი ძალიან ისე საინტერესო რა და გარდა ამ გაჭირებისა ჩვენც ისე იყურებენ ძალიან თანატბობით მაგრამ კითხვა ისმის ნუ ხელოვნური დაკოლება ანუ არ შეგვიძლია გადმოყვანა მოქალაქეებს თუ შიშია იმის რომ ეს მოქალაქეები შემოიტანენ რაღაცა ისე ინფიცირებულები იქნებიან და შემოიტანენ დავადებას აი მე მგონი უფრო ამასთან იყო საქმე, იმიტომ რომ სახელმწიფო ცალსახად ამბობს რომ ეტაპობრივად ვინაიდან სამართლებრივი არ არის მზად ვინაიდან და ნუ მაშინ გამაგებინეთ, მაშინ თვით უარი ჩემზე ოფიციალურად მითხარით რომ აღარ ვაღიარებ ჩვენ ამ ადამიანს მოქალაქეთა და თვითონ იმ ბიზნესს საკუთარ თავზეც. რაც ისედაც ხდება.
ბანდო კონსტანტინე, ბრძანეთ რომ ჯამრთელად ხართ და ეს რა თქმა უნდა შესანიშნავია უბრალოდ რაიმე რომ დაგჭირდეთ ჯამრთელობას რომ თავი დავანებოთ მაგალითად ამ შემთხვევაში აი რაღაცა მატერიალურად დაგჭირდეთ მართლაც აღარ შეძლოთ გადახდა და თქვენ ბრძანეთ რომ საქართველოს წარმომადგენლობამ უარი გითხრათ თქვათ რა თავშესაფრის ტიპის სერვისზე თქვათ ამით და დაყოფილებაზეც კი რა უნდა ქნათ ანუ რისი თქმა მინდა, რამე ინფორმაცია გაქვს, თქვათ აი თავად იტალიამ რა შეიძლება შემოგთავაზოთ, უბრალოდ მაინტერესებს რა მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეთ.
მაგრამ რაშია? აი ხა კარანტინი როც ხარდება, ხა ყველაზე რთული საკითხი რა არის? მე წერილი იმიტომაც მივწერე მე რომ მინო და იქ ერთი პუნქტი ის არის, რომ თუ არც ერთ პუნქტს ვერ აღმოყოფ, ვერ აღმოყოფილები ჩემი მოთხოვნის, ცნობა მაინც გასცენ რომ ვერ აღმოყოფილებთ, რომ ამ ცნობით მაინც აღიაროს საფრთხე.
ხო.
ну амазат კიდე გითხარ შეფასოფი არის. აა იტალიაში ბევრი დაწესებული აბსოლუტურად უმრავლესობა მუნიციპალიტეტების დახურულია ეს მე ანუ ვის თანამე. აქ პირველი ესე იგი მოსაუბრე შეიძლება პოლიციელი რომელიც შეიძლება გაგაჩეროს და კითხოს მინახა და ხარ საფრთხე. და უნდა გასცე როგორც იქ აქ ეხა ესე ამაშიც ეხლა გავეპირებ. უნდა ამობეჭდილი კონდეს ეს ქაღალდი სადაც გიწერია. სად მიდიხარ რატომ გამოგვიდი ქუჩაში. აი მე მივიდოთ აი გუშინ მაგალითად თხოვეს სასტუმროს მიპატრონეს და მაგან გამეყვანდა ეს ქაღალდს მაგან შემავსებინა. ისე სადმე ამოგვეჭდა ქაღალდი ხუთი სხვა საკითხია. და უკასაღებად გავედი და ის ფულს ვერა. ესეთი ვარიანტი იგივე მაგალითად პროდუქტებზე გასვლის დროს. აი მე თუ რაღაც პროდუქტი დამჭირ და ეს არ პატარა მაღაზიები გაგვიგულია, უნდა გახვიდე იმ ცენტრში სადაც მასობრივად ხალხი რაღაცას ყიდულობს, იდგე რა თქმა უნდა დიდ რიგში ასევე და ესეც საკმაოდ დისტანცირება.
დიახ.
ხოდა არის საბაბი ვის უნდა მიმართო ჩვენ დაგირეკავთ ჩვენ მაგარის გამოვაქვეყნება მე არის სხვა საშუალება რა გვაქვს ჩვენ აი თანამოქალაქეებს საქართველოს ქართველებს მიმართავ რაც გავაკეთე უკვე და გამოხმაურებას მივიდა მაგრამ მე ეს შევძელი სხვა შეძლო აქ
არ ვიცი ბევრი მოთ ვერა ხო
რა რა შეიძლება ქუჩაში სინაცა და
ანუ კონსტანტინე, ხო, არ ვიცი, რამის თქმა თუ გსურთ კიდე, მე ბუნებრივია პასუხები არ მაქვს, მხოლოდ ეს შემიძლია რომ
მნიშვნელოვანი ის არის, ხო, აი, ალბათ ის პატარა ნიუანსია, მაგრამ მნიშვნელოვანი. აი ონლაინ კონსულტაცია, ექიმის ონლაინ კონსულტაცია. სასურველი იქნება, კარგი იქნებოდა, რომ ეს ერთი ექიმი ეკიპას გამოყვეს ხოლმე, თვითონავის ეკიპას, რომ რამერე და სტაფი ტესტები თუ აქვს, ვეხელთ, რომ ადგილზე შეამოწმონ ადამიანები, ჯერ საერთოდ ჩათვალენ თვითონავში, რომ იქ მაინც გამოყოფილი იყოს, ისნით ამ ჯამხებს რა ხო?
ხო.
ну, მოკლედ ეს ორი ჯგუფი გამოყოფილი მაინც იყოს, რომ ერთმანეთს არ გავცხდეს რა, რა იმის
საკითხი,
ხო? შესაძლებელია. ამაზეც ალბათ უნდა ვიზნოთ, პრევენციის მე. პრევენცია ხო ჯობს, ვიდრე შედეგები და შედეგები. ამიტომ ამაზეც საკითხია.
ხო, აუცილებლად შეგვატყობინეთ რაიმე სიახლე და თავად იპოვნით გამოსავალს, ვინმე დაგიკავშირდებათ. აუცილებლად შეგვატყობინეთ, რომ ვიყოთ ჩვენ საქმის კურსში, მაქსიმუმ შეგვიძლია ეს ინფორმაციის გავრცელება.
ინტერნეტს მეც უკვე ფიქრობ, რომ აი ჩემი არი ადამიანების რაღაცნაირად ჯგუფი შევქმნათ, რომ ერთმანეთს გასაჭირი გაგზიათ.
კი.
და ყველა დიდი მადლობა, ვინც ხარში ვიდგას. განსაკუთრებით ქართველებს, საქართველოს მოქალაქეებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობას გებდა ჩვენ გასაჭირში.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გემშვიდობებით, დროებით და იყავით ხაზზე. კონსტანტინე პოზოვი, ფსიქოლოგი, გვერთვებოდა საქართველოს მოქალაქე, გვერთვებოდა იტალიიდან, ის ქალაქ რიმინიში იმყოფება და ვერ ახერხებს სამშობლოში დაბრუნებას. ვერ ახერხებს დაბრუნებას ეს ერთი ამ ეტაპზე, მეორე არ აქვს არანაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა პერსპექტივა აქვს ამ თვალსაზრისით. ვერ მიიღო პასუხი საქართველოს საელჩოსგან, რომელსაც ის ესაუბრა, სატელეფონო საუბარიც ჰქონდა, როგორც მან აღნიშნა და არაერთი, ასევე მიმართა წერილობითი განცხადებით და ელოდება საელჩოსგან პასუხს. აქვს კონკრეტული შეკითხვები და ასევე აქვს თხოვნა, რომ თუ ვერც ერთ საკითხზე ამ ეტაპისთვის საქართველოს მთავრობა მას ვერ ეხმარება, იქნებ წერილობით ინგლისურ და იტალიურ ენებზე დაადასტურონ ამ კონკრეტული მოქალაქის, კონსტანტინე პოზოვის, საქართველოს მოქალაქის დღევანდელი მოცემულობა, რათა მან დამოუკიდებლად შეძლოს, ცადოს მაინც, რომ დაადასტუროს მისი დაუცველობა, უმწეობა ყველა შესაძლო დონორთან შეხვედრისას. აი ეს არის, ასეთ მდგომარეობაშია მოქალაქე საქართველოსი, რომელსაც სხვა შემთხვევაში და სხვა კონტექსტში, არ ვიცი, სულ სხვა რამეებზე ველაპარაკებოდი და ბევრ საინტერესოზე, კიდევ უფრო ის ფსიქოლოგი გახლავდა, ყოფილა არაერთხელ რადიო თავისუფლების რესპონდენტი და სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელში მონაწილეობა თქვენ შეგიძლიათ ტელეფონის საშუალებით 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ. თქვენი კომენტარი იქნება თუ შეკითხვა ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ, რომ ლაივ სტრიმი კი გადის ახლა Facebook-ზე. გნებავთ დილის საუბრები მოძებნეთ, გნებავთ რადიო თავისუფლების საიტზე შედით, ასევე რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტზე და მოგწერეთ თქვენი შეკითხვა ან კომენტარი, შეფასება, რასაც საჭიროდ ჩათვლით. ვიდრე ჩვენს რესპონდენტს ვესაუბრებოდი, შეიცვალა სტატისტიკა ოფიციალური, რომელიც ცოტა თეატრი უცვლელი იყო გუშინდლიდან, ახლა კი დადასტურებულ შემთხვევებს დაემატა 3 შემთხვევა და 73 დადასტურებული შემთხვევა ამჟამად საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების, მათ შორის გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გახლავთ 9. каранტინის რეჟიმში იმყოფება 4055 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 252 ადამიანი. ასეთი არის ოფიციალური სტატისტიკა ამ დილისთვის. შეიცვალა, როგორც გითხარით, 3 შემთხვევა დაემატა დადასტურებულ შემთხვევებს. მაინც რომ იტყვიან, კარგი სურათია ყოველი დღე და ყოველი ნახევარი დღე და ყოველი საათი, ასე ვთქვათ, აუფეთქებლად ამ სტატისტიკის, არის ძალიან კარგი, რადგან ამით ვუგებთ დროს ახალ კორონავირუსს და მნიშვნელოვანია ამის შენარჩუნება. მართალია ეს მთლად ჩვენს ნებაზე არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ჩვენს ქცევაზე კვლავ და კვლავ. ძალიან მნიშვნელოვანია დავიცვათ სოციალური დისტანცირების პრინციპი ყველასთან მიმართებით, არამხოლოდ ქუჩაში და უცხოებთან ან ვიღაც შემხვედრთან მიმართებით, არამედ ასევე ახლობლებთან და ოჯახის წევრებთან მიმართებითაც. დავიცვათ ეს დისტანცია მაქსიმალურად, რაც შესაძლებელია. მე მესმის, რომ ყოველას არ აქვს ამის სრულად დაცვის საშუალება და ასევე დავიცვათ ჰიგიენა დავიბანოთ ხელები ხშირად. ეს არის მუდმივი და ამ დრომდე აქტუალური ძალიან რეკომენდაციები. ახლა რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მეორე მონაწილეს, ეს გახლავთ ბიძინან ლებანიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, იენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი და ჩვენის წარმოგვიდგენს ერთი გამოკვლევის შედეგებს, ექსპერტების გამოკითხვას ატარებს ხოლმე დრო და დრო სხვადასხვა საკითხზე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი და ამჯერად ის შეეხება იმას თუ როგორ უმკლავდება საქართველოს COVID-19-ის გავრცელებას, რას ფიქრობენ ექსპერტები, ქართველი და უცხოელი ექსპერტები, ეს შედეგები ჯერ არ გამოქვეყნებულა და ახლა მოვისმენთ პირველად ჩვენს ეთერში ბატონი ბიძინასგან დილამშვიდობის, მოგესალმებით ბატონო ბიძინა.
მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის, მოესალმებით თქვენს მენელს.
მოდით დრო არ დავკარგოთ, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, ბევრი არ დაგვრჩა სამწუხაროდ. რამდენი ექსპერტი იყო გამოკითხული, როგორ შეირჩნენ? მესმის რომ სახელებით ჩვენ მათ არ ვასახელებთ, მაგრამ ვის, ანუ რა ჯგუფებს წარმოადგენენ ისინი და რა არის როგორია მათი შეფასება? რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ამ ეტაპზე, არც თუ ისე საკმაოდ გაურკვეველ ეტაპზე, ამ გამოკვლევის ასე უცბად ჩატარება?
დიახ, ესენი არიან ძირითადად პოლიტიკური სფეროს ექსპერტები, ანუ ჯამში გამოვკითხეთ 40 ექსპერტი, 20 ქართველი და 20 უცხოელი, რომლებიც მუშაობენ საქართველოზე, წერენ საქართველოს შესახებ საერთაშორისო პრესაში. ანუ რატომ ჩავთვალეთ ამ ეტაპზე საჭირო? ნუ შემ გარკვეული ხნის შემდეგ კვლავ გავიმეორებთ სავარაუდოდ ამ კვლევას, თუმცა ეს საინტერესო ეტაპია მაინც, იმიტომ რომ თქვათ ბევრმა ქვეყანამ ვერ შეძლო პირველი რამდენიმე კვირის გამკლავებაც კი COVID-19-დან და საქართველოს ჰქონდა შედარებით უკეთესი შედეგი და გვაინტერესებდა ეს როგორ აისახა თქვათ ექსპერტების მოსაზრებებზე.
და როგორი არის შეფასება? და ვთქვათ, რას იწონებენ ამ ეტაპზე, მაინც მნიშვნელოვანი არის ამის ცოდნა, ესე ვთქვათ, კოლექტიური მოსაზრება, ხო, ამ ექსპერტების ამ შემთხვევაში, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ.
დიახ, კი ბატონო, მოკლედ გაგაცნობთ მაშინ გამოკვლევის შედეგებს. ანუ ეს ჩვენ პრინციპში ამ გამოკვლევას ვატარებთ უკვე მეხუთე წელია და ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ექსპერტები ერთმნიშვნელოვნად დადებითად აფასებენ მთავრობის მოქმედებას, მთავრობის მენეჯმენტს, რომ შევაჯამოთ ორივე ქართველი და უცხოელი ექსპერტების ჯგუფების შეფასება, თქვა კითხვაზე, თუ რამდენად როგორია თქვენი ზოგადი შეფასება საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული ზომების შესახებ. გამოკითხულთა 77% აფასებს დადებითად. 20% არც დადებითად, არც უარყოფითად, ანუ ნეიტრალური შეფასება და მხოლოდ 50-დან ერთმა ექსპერტმა შეაფასა უარყოფითად. ასევე თქვათ კითხვაზე, თუ როგორ აფასებენ ისინი ცალკეული ინსტიტუციების მოქმედებას COVID-19 კრიზისის განმავლობაში, აქაც მთავრობა პრინციპში ლიდერობს, მეორე ადგილზეა, პირველ ადგილზე გავიდა თქვათ ჯანდაცვის სისტემა, ანუ ისეთ შეიძლება გავგოცდა მთავრობის ნაწილად ჩავთვალოთ. მეორე ტრენდი, რაც გამოიკვეთა, ეს არის საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ასევე ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითად შეფასება, ესეც პირველად მოხდა ამ 5 წლის მანძილზე, რაც ჩვენ ვატარებთ კვლევებს, რომ ასე ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი შეფასება ჰქონდა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიას.
და კონკრეტული შეკითხვა იყო, ხო, გადაწყვეტილებაზე?
ხო, კონკრეტული შეკითხვაც ჰქონდა. ანუ ერთი შეკითხვა იყო ზოგადად ამ ინსტიტუციების, აქ საქართველოს ეკლესია გავიდა ბოლო ადგილზე, ეს იყო ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელსაც ექსპერტების უმრავლესობა მისცა ყველაზე დაბალი შეფასება, ანუ 5 ბალიდან 1 ბალი დაუზიარა ექსპერტების 70%-მა თუ ავწდები. და მეორე მეორე შეკითხვა იყო უშუალოდ ეკლესიაზე, როგორ აფასებთ მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას არ შეცვალოს შეკრებისა და მსახურების წესი COVID-19 კრიზისის გათვალისწინებით. აგაც გამოკითხულთ
92%-ი
აფასებს უარყოფითად, 8% არც უარყოფითად, არც დადებითად და პოზიტიური არც ერთი პოზიტიური შეფასება არ გვაქვს.
ასევე გამოწვევებზეც იყო შეკითხვა, როგორც მე ვხედავ თქვენს მე ასე ვთქვათ გამოგზავნილ ნედლ ინფორმაციაში, რომელიც შეეხება და გამოწვევებს და სუსტ წერტილებს აი ამ ეტაპზე COVID-19-თან დაპირისპირების. რა ჩაითვალა ყველაზე სუსტ წერტილად ექსპერტების მიერ დღეს?
ყველაზე სუსტ წერტილად მაინც ჩაითვალა მოქალაქეების დაუმორჩილებლობა საკარანტინო და საგანგებო მდგომარეობის წესების მიმართ. კი, ეს იყო ექსპერტების 50%-ის მიერ დასახელებული. და ამას მოყვა შემდეგ იგივე თქვა დაუმორჩილებლობა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ საგანგებო მდგომარეობის წესების მიმართ 38%-ის რომ ეს არის მთავარი გამოწვევა COVID-19-თან ბრძოლაში. ასევე
გამოჩნდა ერთი სამედიცინო საკითხიც ამ ნაწილში, ხო?
დი, ეს არის მასობრივი ტესტირების არ ქონა, ნუ ეს გუშინ დავამთავრდა გუშინ წამდე არ ქონდა მიხსენებათ. და ნუ თავრობის არაეფექტურობა აქაც თუ არ ვთქვი მხოლოდ ერთმა თუ ორმა ექსპერტმა ახსენა ეს საკითხი. აქვე უნდა აღვნიშნოთ კიდევ ერთხელ, ესენი არიან პოლიტიკური ექსპერტები, ესენი არ არიან ეპიდემიოლოგები, ან თქვა სამედიცინო სფეროში მომუშავე ხალხი, ეს არის პოლიტიკური შეფასება პროცესების.
ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო და კითხვა ჩემი აზრით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტის და შესაძლებლობების გათვალისწინება, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ არათუ საქართველოს ხო ამ თავის გამართლებისთვის არ ვამბობ ან რამის ან ვინმესი, მაგრამ ყველა შესაძლებლობა ლიმიტირებულია საბოლოოდ, როგორც ვხედავთ ხო ასეთი გამოწვევის წინაშე. მით უმეტეს საქართველოს ტიპის ქვეყნისა, საქართველოსნაირი ეკონომიკისა და თქვენ კითხეთ ექსპერტებს პრიორიტეტებზე. რა ჩათვალეს მათ პრიორიტეტებად ამ ეტაპზე?
დიახ, ანუ ამ შეკითხვაში
მნიშვნელოვანია, ესე ვთქვათ, რესურსების განაწილება პრიორიტეტების მიხედვით, ნამდვილად. მით უმეტეს არ ვიცი წინ რამდენი ხანი გველის კიდევ ამ მდგომარეობაში. დიახ.
ამ კითხვაზე ერთ მნიშვნელოვანი პასუხი ასე ვთქვათ, ანუ ექსპერტების ნახევარი 50%-მა არ გამოყო ძალკე ერთი პრიორიტეტი და მათი პასუხი იყო, რომ ყველა რამდენი პრიორიტეტზე უნდა გადანაწილეს ერთდროულად თავრობის რესურსი. ეს 50%.
დიახ.
გამოკითხულთა. მეორე ადგილზე გავიდა 23%-ით, ისევე და ისევე ეს აგრესიული ტესტირება, ანუ მასობრივი ტესტირება და მესამე ადგილზე გავიდა დამატებითი სამედიცინო ინფრასტრუქტურის შეძენა ან აღჭურვა, მაგალითად ვენტილატორები, სამედიცინო აღჭურვილობა და ასე შემდეგ. საველე ჰოსპიტალების, საველე საავადმყოფოების აშენება, ამას 9%-მა დაუჭირა მხარი. და საკარანტინო და საგემო მდგომარეობის რეჟიმების კიდევ უფრო გაძლიერება და ამაში თქვა თავის რესურსების ჩადება, ამას 3%-მა დაუჭირა მხარი. ანუ აქ ერთი კაფიო სურათი არ გვაქვს გადანაწილ და მოსაზრებები.
ბანობიძინა, მსმენელი ყავს ხაზზე თუ დაგველოდა ცოტა თქვენს დავაყოვნეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
კორონავირუსი თავრობას აკრო დღეში 20-30 ლარი დოლარი იწევა. გამდიდრდნენ სუნამუსოები ესე.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ხო, ვიცი, ნამდვილად ყველაზე მწვავე საკითხი არის ამ ეტაპზე ვირუსის გავრცელების საფრთხის ტოლი. პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა, მეორე ადგილზეც ვერ დავაყენებ ის მდგომარეობა, რაც უკვე არის შექმნილი ეკონომიკაში და შეიძლება მთლიანობაში რაღაც რიცხვებით და შეფასებებით ეს ვინმესთვის ასე არ იყოს ჯერ, მაგრამ რა ვიცი, არ ვიცნობ ყოველ შემთხვევაში ასეც. და მით უმეტეს ძალიან კონკრეტული მძიმე მდგომარეობა აქვს შექმნილი ადამიანებს, რომლებმაც დაკარგეს სამსახურები და საჭიროებენ დაუყოვნებლივ დახმარებას. ჯერჯერობით მერაც ვიცი არის გვესმის, რომ მუშაობს თავრობა ამაზე, რაღაც გარკვეულ გეგმებზე და რაღაც იქნება ეს წარმოდგენილი და დახმარება გაეწევათ ამ მოქალაქეებს. ჯერჯერობით არ ვიცი დეტალების შესახებ. ბატონო ბიძინა, თუ გსურთ რომ გამოეხმაუროთ ამ ზარს.
დიახ, რა შეიძლება ეკონომიკურ საკითხებს, ნუ აქ ისე დაუბრუნდები ამ გამოკითხვას, აქ ჩვენ კითხეთ ექსპერტებს, ასევე ვთხოვეთ რომ გაეცეთ კონკრეტული რეკომენდაციები მთავრობისთვის, ზოგადად ესე ქვეყნისთვის გამოკითხვის ხარისხობრივ ნაწილში. და სწორედ აქ ეკონომიკური საკითხები ყველა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დომინირებული რეკომენდაცია იყო. საბოლოოდ 14-მა ექსპერტმა ახსენა მკაფიოდ ის, რომ მთავრობა უნდა დასახოს კრიზისიდან გამოსვლის ეკონომიკური გეგმა უკვე დღეს, რადგანაც ეს კარანტინი რაც გვაქვს, აუცილებლად ამას მოყვება გარკვეული ეკონომიკური და სოციალური კრიზისი.
და საკმაოდ ისეთ განწყობას ქმნის და აფუჭებს მხოლოდ ლარის კურსის ცვლილება დოლართან მიმართები ძალიან სწრაფი და ასე ვთქვათ დინამიური სამწუხაროდ.
დიახ, და არა მარტო ეკონომიკური გეგმა, ასევე სოციალური გეგმა, მაგალითად ესე რეკომენდაციების 5-ეულში არის ასევე სოციალური კრიზისული გეგმის შემუშავება, რათა თქვა განსაკუთრებით დაეხმარონ მოსახლეების მოწყვლად ჯგუფებს, რომლებსაც ყველაზე მეტი პრობლემა შეექმნებათ დღევანდელი მდგომარეობის გამო.
ნამდვილად. კიდევ გვაქვს ზარი, ბევრი დრო კი არ დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას, როგორც ყოველთვის მნიშვნელოვან სცენებს აშუქებს.
დიდი მადლობა თქვენ გისმენთ.
შეკითხვა არ მაქვს, ფაქტობრივად ხო უნდა მაქვს. მოგესალმებით, შეგეძლოთ აქვს განსხვავებული პოლიტიკა ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით. ჩემებიც არიან და საქართველოს არიან და ძალიან გვაინტერესებს შეგეძლოთ რა პოლიტიკაა და რა შედეგები მოიტანა. ამან თუ შეიძლება რომ გნებავ თქვენ ექსპერტს და გნებავ სხვა რომ მოიწვიოთ ამ საკითხზე გვესაუბროთ. არამატო შვედეთში, არამედ თუნდაც სხვა ქვეყნებზე, რომელთაც განსხვავებული პოლიტიკა აქვს ამ კორონავირუსის ბრძოლაში.
ხო, მრავალგვარი გამოცდილება, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და თხოვნისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მნიშვნელოვანია ხო ალბათ ცოდნა სხვების გამოცდილებისაც, ხო რამდენად რელევანტური იქნება ესეც საინტერესოა. დიდი მადლობა, ვეცდები რომ შესაბამისი ასე ვთქვათ სტუმარი მოვიძიო ამისთვის, ბატონი ბიძინა ნამდვილად არ არის ჯანდაცვის მართვის ექსპერტი. ბატონი ბიძინა, რეკომენდაციების ნაწილი რომ დავასრულოთ თუ შეიძლება.
დიახ, ანუ რეკომენდაციების ნაწილშიც პრინციპში იგივე სურათია, რაც რაოდენობრივ ნაწილში. აქაც ნომერ პირველი პრობლემა იდენტიფიცირდა მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის, თქვათ მოქალაქეების გარკვეული ნაწილის მიერ არ გათვალისწინება კარანტინის და საგემო მდგომარეობის ზომებისა და შესაბამისად რეკომენდაცია ამთავრობის მიმართ, რომ მათ უზრუნველყონ უფრო მკაცრად საკარანტინო და საგემო მდგომარეობის წესების დაცვა. ანუ ექსპერტთა 65%-მა აღნიშნა ეს ნომერ პირველ რეკომენდაციად. მეორე ადგილზე აქაც არის იგი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიცია.
ის რომ უნდა უზრუნველყოფილი იქნას, რომ ეკლესია ასევე ახორციელებდეს, მისდევდეს საგანგებო მდგომარეობის წესებს. ხო, ეს არის რეკომენდაცია.
15-მა ექსპერტმა აღნიშნა ეს და შემდგომ აღსანიშნა ეკონომიკური და სოციალური საკითხები და კიდევ ერთი რეკომენდაცია, რომელიც მოხდა ტოპ 5-ეულში, ასე ვთქვათ, ეს არის საკომუნიკაციო და საინფორმაციო სტრატეგიის დაფეცა განსაკუთრებით უმცირესობების რეგიონებთან მიმართებაში და ზოგადად ასევე მოსახლეობასთან მიმართებაში.
კი, ეს გამოწვევა რჩება. ხო, რა თქმა უნდა, და ჩვენ გუშინ ლაპარაკობდით ზუსტად ამ თემაზე, მთელი გადაცემა ერონულ უმცირესობებს რაც შეეხება და მათ მოცვას სწორი და დროული ინფორმაციით. და ეს არ არის ადვილი ამოცანა და ასევე სწორად აღნიშნეთ რომ აქ საქმე არ ეხება მხოლოდ ეროვნულ უმცირესობებს და არაქართულენოვან მოსახლეობას, არამედ ქართულად მოსაუბრე მოსახლეობის ნაწილის სწორად და ეფექტიანად ინფორმირებაც, ისე რომ მათ ქცევაზე აისახოს შემდეგ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მგონი რაც დრო გადის უფრო და უფრო ამ თვალსაზრისით უმჯობესდება ჩვენი ქცევა ყველასი. მაგრამ ხო სხვადასხვა მაინც ადამიანების აღქმა ნაწილისთვის შეიძლება უფრო ეფექტიანი რაღაცის იძულება იყოს, ვიდრე ვთქვათ ინფორმაციის შედეგად თავად მიიღოს გადაწყვეტილება და აიღოს პასუხისმგებლობა. არ ვიცი ხო, მაინც მგონია რომ შეუძლებელია ჯგუფმა, იქნება ეს ხელისუფლება, ჯანდაცვის მართველი რგოლი თუ ასე შემდეგ, ვინმემ შეძლოს უზრუნველყოფა აბსოლუტური წესრიგის და მთლიანი კოლექტიური პასუხისგებლობის, თუ ჩვენ სათითაოდ არ შევიგნებთ რა და როგორ ჯობია რომ ვაკეთოთ ამ ეტაპზე. წუთი გაგრჩება ბატონო ბიძინა, რამე თუ გამომრჩა ბრძანეთ და უნდა დავასრულოთ.
აი ამ გონიერ აფრი გამოგვჩენია, ანუ საბოლოოდ საინტერესო შედეგები იყო და კიდევ გავიმეორებთ, სავარაუდოდ ექსპერტ სამ საკითხზე და მოგაზრდეთ კიდევ ინფორმაციას.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ბიძინა ლებანიძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, იენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი გვერდთვებოდა ახლა და გაგვაცნო ექსპერტთა გამოკითხვის შედეგები და ეს გამოკითხვა შეეხებოდა იმას, თუ როგორ უმკლავდება საქართველო COVID, როგორ აწარმოებს საქართველო COVID-19-თან, ასე ვთქვათ, 19-ის გავრცელების მართვას, როგორ უმკლავდება ამას, რომელი ინსტიტუტი, როგორ, ასე ვთქვათ, შეფასებული ცალ-ცალკე და ასევე დასახული არის პრიორიტეტები, თუ რას ანიჭებენ ეს ექსპერტები. პრიორიტეტს მოცემულ ეტაპზე 20 ქართველი და 20 უცხოელი ექსპერტი იყო გამოკითხული. და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ განახლებულ სტატისტიკას. ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას ასე ახოლმე რუტინულად ახლდება სტატისტიკა და ამიტომ ემთხვევასე სამი შემთხვევა დაემატა, დადასტურებული შემთხვევა საერთო რიცხვს კორონავირუსით ინფიცირებულთა, 73 დადასტურებული შემთხვევა ახლა, რომელთაგან 9 არის გამოჯამრთელებული კარანტინის რეჟიმში, 4055 პირი რჩება სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ, 252. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დღის განმავლობაში თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე რადიო თავისუფლების კიდევ არაერთი გადაცემა გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის მანძილზე. გმადლობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე.
Love. what you